ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกล้ไกล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่กำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมนะคะโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นรายการที่สร้างสรรค์นะคะโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็จะนำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาพยาบาลหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังและก็นักศึกษานะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะคะอาจารย์ก็นำเรื่องเกี่ยวกับทำอย่างไรนะคะไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสวัสดีค่ะอาจารย์อารีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาฝากในวันนี้ล่ะคะ
ค่ะก็เรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนี่นะคะเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยนะคะในทุกๆวัยนะคะตั้งแต่เป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะที่จะพบบ่อยก็คือในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุการตายในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยค่ะแล้วสำหรับของคนไทยนี่ถือเป็นอันดับที่4นะคะรองจากโรคมะเร็งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจโรคของความดันเลือดสูงและหลอดเลือดสมองนะคะนี้สาเหตุของโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนี่นะคะก็มีปัจจัยมากมายเลยนะคะที่เขาคิดว่ามีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะแต่ก่อนจะถึงตรงปัจจัยเสี่ยงนะคะก็อยากจะบอกสถิตินิดนึงให้รู้ว่าทำไมถึงวันนี้อาจารย์อยากจะเอาเรื่องโรคเรื้อรังชนิดนี้เนี่ยมาพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าสถิติของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทั่วโลกเนี่ยนะคะเมื่อหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2533ก็พบว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ14ล้านคนค่ะโดยใน5ล้านนี่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็อีก9ล้านคนเนี่ยมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็คาดการณ์อีกว่าประมาณอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยค่ะ เสียชีวิตประมาณ 2.5 ล้านคนโดย6ล้านคนนั้นมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็อีก19ล้านคนมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาเห็นหรือยังคะว่าจำนวนผู้ที่จะป่วยด้วยโรคนี้จะเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็คือหัวใจขาดเลือดแล้วก็สุดท้ายก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็เสียชีวิตนะคะทีนี้มันก็จะมีอะไรบ้างที่ทำให้คนเราเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะปัจจัยสำคัญคือโรคความดันเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงหรือจะเป็นโรคเบาหวานหรือการสูบบุหรี่หรือเป็นโรคอ้วนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบางคนอาจจะงงๆนะคะว่านี่มันเป็นภาวะยังไงนะคะก็ขออธิบายตรงนี้นิดนึงว่าเป็นภาวะที่มีการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารีหลอดเลือดโคโรนารีนั่นก็คือเป็นหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจค่ะนะคะไปเลี้ยงหัวใจทำให้หัวใจเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ทีนี้เมื่อหลอดเลือดโคโรนารีซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยนะคะมีการตีบหรืออุดตันไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจนี่มีการขาดเลือดนะคะทีนี้เราก็จะเวลาเราตรวจเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นพลาคอยู่คำว่าพลาคก็คือเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นที่เต็มไปด้วยไขมันชนิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ปะปนไปกับเซลล์แล้วก็เศษเซลล์แล้วก็โปรตีนเส้นใยนะคะแล้วก็มีแคลเซียมมาสะสมผสมกันไปหลายๆอย่างนะคะเป็นพลาคขึ้นมานะคะซึ่งพลาคอันนี้จะค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นนะคะจนสุดท้ายรูของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจนี่ก็จะตีบแคบลงทำให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นมากขึ้นขณะที่มีการออกกำลังนะคะการออกกำลังกายหรือว่าจะทำงานที่ต้องใช้กำลังนะคะหรือมีภาวะเครียดตื่นเต้นนะคะถ้าหากว่าตีบน้อยกว่าร้อยละ50เนี่ยก็จะหายเองได้ขณะพักนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถหายได้แม้จะอยู่ในขณะพักนะคะแล้วก็จะมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะขึ้นตามมาได้นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะตายจากอาจจะเสียชีวิตนะคะจากการที่มีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงค่ะ อันนี้ก็คือโดยภาพรวมที่อยากให้ท่านผู้ฟังทางเว็บแคสติ้งนะคะได้รับทราบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นมันมีอันตรายอย่างไรแล้วก็มีอุบัติการเกิดขึ้นอย่างไรค่ะ
ค่ะอาจารย์ขามีโอกาสไหมคะที่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่จะเป็นการเสียชีวิตในอันดับต้นๆนะคะในประเทศไทย
ค่ะอนาคตคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะขณะนี้ก็มะเร็งยังครองแชมป์อยู่นะคะอุบัติเหตุนะคะแต่อนาคตเนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นโรคที่มากับความเจริญในความเจริญนี่คือเราใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ค่อยออกกำลังกายแล้วก็นั่งทำงานทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะเราไม่ออกกำลังกายแล้วยังทานอาหารมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้มนุษย์นะคะมนุษย์เขาเรียกมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนหรือว่าผู้ที่เป็นนักบริหารไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเหมือนคนในชนบทนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเจอตอนที่ตัวเองเริ่มแน่นหน้าอกแล้วนะคะซึ่งขณะนั้นก็ถือว่าเป็นมากแล้ว
มีหลายขั้นด้วยเหรอคะอาจารย์คะ
มีหลายขั้นตอนนะคะมีหลายขั้นขั้นตั้งแต่เขาเรียกว่าขาดเลือดเล็กน้อยนะคะคือเป็นชั่วครั้งชั่วคราวจนกระทั่งเป็นอย่างถาวรนะคะคือเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกแล้วนะคะแต่คนเรามักจะไม่ค่อยตระหนักรู้จนกว่าตัวเองจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกซึ่งแน่นหน้าอกจะไม่เหมือนการปวดกล้ามเนื้อถ้าปวดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือมันจะเจ็บชายโครงบ้างเจ็บตรงเหมือนกับเจ็บหน้าอกบ้างแต่หายเมื่อระยะเวลาผ่านไปแต่ถ้าเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยจะเป็นอาการแน่นๆเหมือนเอากระสอบทรายทับหน้าอกนะคะซึ่งอาการอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นจะบอกเราได้เลยว่ามันไม่ใช่การปวดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้คือความแตกต่างของการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งมาจากการหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะคะ
ที่อาจารย์พูดมานี้เริ่มกลัวแล้วนะคะคิดว่าคนที่มีวิถีชีวิตแบบคนเมืองก็ควรจะเตรียมตัวป้องกันไว้ก็ดีนะคะอาจารย์ค่ะแล้วมีแนวทางปฏิบัติอะไรนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ไหมคะ
ตอนที่อาจารย์คิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะคะก็คงไม่อยากจะไปลงลึกเฉพาะว่ารักษาอย่างไรเพราะว่าการรักษานี่คงจะมีหมอพูดไปเยอะละแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกท่านที่ติดตามเว็บแคสติ้งเนี่ยว่าเรามาป้องกันดีกว่าเพราะว่าการป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้เป็นหัวใจสำคัญของการที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้นะคะซึ่งเป็นหัวใจของการส่งเสริมและป้องกันโรคนี้ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเท่านั้นทุกๆโรคเลยค่ะทีนี้สำหรับผู้ป่วยที่หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานหรือว่าการสูบบุหรี่หรือคนที่อ้วนๆนะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงคือมีความเครียดนานๆ นะคะควรจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะคะบังเอิญก็มีบทความอันนึงที่เป็นแนวการรักษาที่น่าสนใจของแพทย์ที่เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งแพทย์ทางเลือกในขณะนี้เนี่ยกำลังจะเป็นที่นิยมในอนาคตซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเราทราบกันว่าจะต้องกินยาสลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะต้องกินยาช่วยให้หัวใจบีบตัวอันนั้นก็เป็นต่างแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเป็นแพทย์ทางเลือกนั้นนะคะเราจะมาเน้นที่ชีวิตประจำวันค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะเรื่องของการรู้จักดื่มน้ำชานะคะน้ำชาในที่นี้นะคะจะต้องเป็นน้ำชาเพื่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดนะคะโดยเฉพาะการดื่มน้ำชาที่เป็นชาเขียวชาเขียวนี่เราไม่ใช่ว่าชาเขียวของประเทศอะไรก็ได้นะคะที่เป็นชาเขียว คุณดื่มสักสองแก้วต่อวันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็จะช่วยนอกจากจะช่วยทำให้การคุณเสี่ยงต่อการจะติดเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายน้อยลงกว่าคนที่ไม่ดื่มแล้วนะยังลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอดอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการรับประทานอาหารที่เป็นเต้าหู้และผักสดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยได้นะคะหรือถ้าคนที่กินเจนะคะรับประทานอาหารเจเนี่ยก็จะพวกนี้ก็จะเน้นพวกโปรตีนเกษตรหรือโปรตีนที่มาจากถั่วเหลืองทดแทนพวกเนื้อสัตว์และผักสดเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันต่ำนะคะถ้าหากว่าท่านไม่สามารถจะกินเจได้นะคะคุณก็กินอาหารอย่างชาวโอกินาว่านะคะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเกาะหนึ่งนะคะเป็น ชาวญี่ปุ่นที่เกาะโอกินาวาที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนะคะค่าเฉลี่ยอายุเนี่ยยืนที่สุดในโลกเขาจะมีอายุยืนไม่ใช่แค่อายุยืนธรรมดาแต่อายุยืนอย่างมีคุณภาพนะคะโดยอาหารโอกินาวาเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลต่ำค่ะเพราะว่าแคลอรี่เนี่ยที่เขากินต่อวันเนี่ยกินเพียงร้อยละ80ไม่ถึง 100% นะคะแล้วก็จะคุมขนาดของภาชนะที่ใส่อาหารให้เหลือเพียงครึ่งนึงของชาวอเมริกันที่รับประทานกันทุกๆวันนะคะจะมีที่สำคัญก็คาร์โบไฮเดรต55ร้อยละ55นะคะถึง60นะคะและคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นมักจะเป็นคาร์โบไฮเดรตซับซ้อนคือไม่ใช่เป็นน้ำตาลล้วนๆหรือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลที่พอเราดื่มเข้าไปปุ๊บดูดซึมทันทีแต่จะเป็นพวกอย่างเช่นเป็นพวกแป้งที่จะต้องไปผ่านกระบวนการย่อยในร่างกายซึ่งจะเป็นคาร์โบไฮเดรตซับซ้อนพวกนี้กว่าจะดูดซึมเข้าไปเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่านะคะนอกจากนี้โปรตีนเขาจะรับประทานร้อยละ19นะคะและเป็นโปรตีนที่มาจากพวกโปรตีนเกษตรหรือว่าผักนะคะหรือจะเป็นพืชที่มีฝักนะคะเช่นพวกทองหลางพวกกระถิ่นพวกถั่วนะคะไขมันจะต่ำค่ะประมาณร้อยละ26ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่นะครับเช่นเต้าหู้พวกปลาพวกสาหร่ายทะเลพวกเห็ดนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเขาจะจำกัดพวกเนื้อสัตว์และนมค่ะตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยจะหายนะใช้โปรตีนเยอะนะคะใช้เนื้อสัตว์เยอะแต่พวกชาวโอกินาวาเนี่ยจะกินพวกเนื้อสัตว์และนมน้อยนะคะแล้วยังเต็มไปด้วยพวกอาหารที่มีพฤกษเคมีคือพวกอาหารที่เต็มไปด้วยพฤกษเคมีคือเป็นอาหารที่ให้พวกภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะเช่นพวกถั่วเหลืองน้ำชาแล้วก็พวกหัวหอมพวกแตงโมพวกนี้ค่ะแล้วก็ยังมีผักเนี่ยนะคะรับประทานมากถึง6ส่วนต่อวันจะมีผลไม้เพียง1ส่วนนะคะจะกินเนื้อปลามากกว่าเนื้อแดงนะคะแต่บ้านเราเนื้อปลาจะกินน้อยกว่าเนื้อแดงนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในการปรุงอาหารอีกเห็นไหมคะนี่คือแนวการรับประทานอาหารของโอกินาวาซึ่งทำไมเราถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีอายุยืนเพราะว่าอาหารเขาจะมีแคลอรี่ต่ำนั่นเองแล้วจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะนอกจากนี้นอกเหนือจากอาหารของชาวโอกินาวาก็จะมีแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งเป็นลักษณะของการรับประทานอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยลดการตายจากทุกสาเหตุนะคะซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับอาหารพวกชาวโอกินาวานะคะค่ะอันนี้ก็คือโดยภาพรวมๆนะคะแล้วกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับประทานอาหารโดยไม่กินยาลดไขมันและก็รักษาตามปกติแต่ใช้วิธีการกินอาหารเจที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็จัดการความเครียดงดบุหรี่พวกการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้นะคะที่ไม่ใช้ยารักษาตามปกติแล้วก็ไม่กินยาลดไขมันนั่นนะคะแล้วไปเน้นอาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยจะพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลงนะคะแล้วก็ลดการตีบซ้ำแล้วก็การเจ็บหน้าอกลงอันนี้เป็นงานวิจัยของฝรั่งนะคะซึ่งลงในวารสารของฝรั่งว่าเมื่อหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ยังพบอีกว่าคนกินเจเนี่ยจะตายจากทุกสาเหตุคือไม่ใช่เฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเท่านั้นนะคะยังเป็นสาเหตุอื่นๆเช่นมะเร็งนะคะหรือโรคเบาหวานความดันเนี่ยจะน้อยค่ะตายน้อยกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ทุกมื้อนะคะร้อยละ16นะคะแล้วคนกินเจตายจากหลอดเลือดหัวใจนะคะน้อยกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยถึงร้อยละ34เห็นแล้วยังเข้าว่าการกินอาหารที่ไม่เน้นเนื้อสัตว์ลดแคลอรี่ลดแคลอรี่ลงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมื่อสูงวัยขึ้นเนี่ยจะช่วยป้องกันหลายๆโรคทีเดียวนะคะเมื่อกี้บอกไปถึงแค่2ข้อก็คือเรื่องน้ำชานะคะแล้วก็มาเรื่องของอาหารนะคะที่จะต้องเน้นผักผลไม้มากขึ้นข้อที่3ก็คือว่าต้องอารมณ์ดีหลังอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมเรื่องการย่อยอาหารทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นและข้อที่4ก็คือออกกำลังกายค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นบางคนเนี่ยรู้อยู่กับอกนะคะว่าการออกกำลังกายนั่นสำคัญแต่ก็ไม่ค่อยอยากออกกำลังกายนะคะ
ที
่ท่านออกกำลังกายนี่ทำอย่างไรก็คือจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วต้องตามมาด้วยอีกข้อหนึ่งค่ะคือต้องทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองบางคนนี่ล้างรถนะคะล้างรถก็ไม่ล้างรถละก็คือไปจ้างเขาล้างดีกว่า
อ๋อค่ะแคร์ที่มีเยอะ
ตาม
นะคะ
อู่ทั่วไปหรือตามปั๊มต่างๆจริงๆแล้วเขาบอกมีงานวิจัย อันนี้เป็นผลงานวิจัยที่บอกเลยว่าที่อาจารย์เอามาพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะคะแต่มีหลักฐานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนที่เดินมากกว่า15กิโลเมตรนะคะต่อสัปดาห์จะมีอายุยืนมากกว่านะคะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุสัก71ปีถึง93ปีนะในเกาะฮอนโนลูลูเนี่ยจะเดินเร็วน้อยกว่า 0.25 ไมล์ต่อวันจะมีอุบัติการเนี่ยนะคะเกิดหลอดเลือดหัวใจนะคะร้อยละ5แต่ถ้าเดินเร็วมากกว่า 1.5 ไมล์ต่อวันเนี่ยจะลดอุบัติการของหลอดเลือดหัวใจนะคะร้อยละ 2.6 ต่อปีเห็นได้ยังคะว่าถ้าเดินเร็วดีกว่าเดินช้าก็คือคนที่สูงอายุแล้วเดินเร็วถือว่าเป็นการออกกำลังกายนั่นเองทำให้การไหลเวียนเลือดนะคะรวมทั้งการใช้พลังงานที่เป็นส่วนเกินในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเผาผลาญพวกแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นนะคะที่จะไปเกาะตามหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถิติที่เล่าให้เราฟังว่ามีการงานวิจัยบอกไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าจากการแค่เดินนะคะยังท่านที่จะติดตามทางเว็บแคสติ้งบอกเอ๊ะแล้วถ้ามนุษย์ทั่วไปอ่ะนะคะเราควรจะเดินวันเท่าไหร่ก็คือประมาณให้ได้สัก 8,900 ค่ะต่อวันนะคะหรือประมาณ2กิโลต่อวัน
แทนที่เราจะขึ้นลิฟต์หรือว่าเป็นบันไดเลื่อนอะไรเวลาไปห้างเราก็เดินบันไดดีกว่า
ก็เดินบันไดยกเว้นคนที่มีเข่าทรุดก็คือข้อเข่าเสื่อม
เราต้องดูสภาพร่างกายเราด้วย
ค่ะถ้าข้อเข่าเสื่อมคุณไปขึ้นบันไดมากๆก็คงไม่ไหวจะต้องใช้การเดินแนวระนาบมากกว่าค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นก็ต้องดูสภาพของตัวเราด้วยว่าเรามีข้อจำกัดอะไรถ้าไปขึ้นบันไดคือเราได้เรื่องหัวใจแต่ว่าข้อเข่าเราก็เสื่อมมากขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นใน1วันถ้าเราเดินได้สัก 8,900 ถึง 19,000 ได้นะคะถึงเวลารับประทานอาหารก็เดินไปทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเราก็น่าจะมีเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันที่เปรียบเสมือนการออกกำลังกายส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลงได้นะคะข้อต่อไปก็คือข้อที่6ก็คือแนะนำให้ออกกำลังกายแบบชี้กงนะคะอันนี้ก็จะมีการบอกว่าลดโอกาสการเกิดอัมพาตการตายอัมพาตลงได้นะคะอันนี้ก็มีการวิจัยบอกไว้โดยเฉพาะไทเก๊กที่จะช่วยลดการล้มของผู้สูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยอาจจะใช้ไทเก๊กหรือการเดินธรรมดานะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์ในเรื่องนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะแล้วติดตามต่อในช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะ
จะเป็นเช่นไรไม่อยากให้รับรู้เอาไว้
ค่ะท่านผู้ฟังนักศึกษาคะก็เราไม่ได้มีหัวใจไว้แค่รักใครนะคะเราต้องดูแลหัวใจของเราด้วยเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักเป็นนานๆโดยต้องดูแลหัวใจไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะในช่วงแรกอาจารย์ก็ได้พูดถึงแนวทางปฏิบัตินะคะด้วยแพทย์ทางเลือกไปแล้วนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะดื่มชาเขียวนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นอาหารเจนะคะแล้วก็ให้แนวทางว่าเราควรจะใช้ชีวิตกินอาหารแบบชาวโอกินาวาคือชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขานิยมทานอาหารที่กำจัดจำกัดในเรื่องเนื้อสัตว์แล้วก็นมนะคะแล้วก็ทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่นะคะกินปลามากกว่าเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อาจารย์จะมีวิธีแนะนำก็คือเวลาทานอาหารแล้วตอนทานอาหารก็อารมณ์ดีหลังทานอาหารก็ต้องอารมณ์ดีด้วยเพื่อที่จะให้เป็นส่งผลยังไงต่อร่างกายคะที่อาจารย์บอกว่าให้มีอารมณ์ดีหลังอาหารนะคะ
คือร่างกายจะได้ไม่เครียดนะคะเพราะความเครียดเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหรือภาวะเครียดจากออกซิเดชันคือภาวะเครียดจากออกซิเดชันนั้นจะทำให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระมากขึ้นอนุมูลอิสระนั้นจะเป็นตัวอนุภาคตัวหนึ่งที่จะไปทำให้หลอดเลือดพวกนี้มีการเสื่อมมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
และคำแนะนำต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะที่มีทั้งหมด6ข้อแล้วนะคะ
ค่ะ
ข้อที่7ก็เป็นจริงๆเป็นหลักง่ายๆที่เราทุกคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แต่ในกรุงเทพอาจจะลำบากนิดนึงก็คือข้อที่7คือต้องอยู่ในอากาศที่ดีระบายอากาศดีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในห้องแอร์นานเนี่ยก็ไม่ใช่จะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห้องแอร์เนี่ยจะเต็มไปด้วยพวกจุลชีพนะคะพวกเชื้อโรคหรือมีเชื้อราต้อง100-200ชนิดนะคะถ้าหากว่าแอร์นั้นไม่ได้รับการดูแลล้างอย่างสม่ำเสมอก็จะมีปัญหาเรื่องของการสะสมพวกเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะแล้วเราก็สูดดมขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน
มาทำงานทุกวันในดมทุกวันเลยนะ
คะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในห้องแอร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะรับเอาสารอนุมูลอิสระเข้าไปด้วยถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดไม่ดีอยู่แล้วตัวอนุมูลอิสระก็เข้าไปเนี่ยจะมีผลในเรื่องของไปเสริมไปส่งเสริมการเสื่อมของหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นนะคะข้อที่8นะคะข้อที่8ก็เป็นเรื่องของแสงแดดเพียงพอในแต่ละวันนะคะเราจะพบว่าในคนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากพวกฝุ่นจิ๋วนะคะคำว่าฝุ่นจิ๋วคือจะมีลักษณะฝุ่นที่มองไม่ค่อยเห็นนะคะประมาณ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะเสียชีวิตจากฝุ่นจิ๋วเนี่ยได้ทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่คนกรุงเทพมีความเสี่ยงในเรื่องของมลภาวะทางอากาศนะคะแล้วก็ยังพบว่าผู้ที่ได้รับแสงแดดมันจะมีข้อดีไม่ใช่แค่เรื่องของหลอดเลือดนะคะก็คือในเรื่องของกระดูกด้วยจะได้รับวิตามินดีนะคะคือสิ่งที่ทำนี่ไม่ได้หมายความว่าช่วยเรื่องลดหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเดียวแต่สุขภาพโดยทั่วไปก็ดีด้วยนะคะข้อที่8ก็จะเป็นเรื่องของ8แล้วนะคะ9ค่ะก็คือให้นอนแต่หัวค่ำแม้อันนี้จะยากหน่อยสำหรับนักวิชาการหรือนัก
ธุรก
ิ
จ
ค่ะที่จะต้องนอนดึกๆทำงานแข่งกับเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะ
บาง
ที
นักศึกษาก็นอนดึกค่ะอาจารย์ค่ะ
โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท
ค่ะ
ปริญญาเอกที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์กลางคืนนะคะก็ใจว่าลูกศิษย์ที่ฟังอยู่หรือนักศึกษาที่ฟังอยู่ก็คงจะเข้าใจนะคะจริงๆแล้วข้อนี้สำหรับตัวอาจารย์เองก็ต้องพยายามเหมือนกันเพราะว่าชอบนอนดึกเลยเที่ยงคืนนะคะก็จะต้องนอนให้เช้าขึ้นนะคะต้องนอนแต่หัวค่ำเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็ตื่นเช้าตรู่เพราะการนอนกับการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและแล้วก็โรคหัวใจนั้นนะมีความสัมพันธ์กันนะคะจะพบจากงานวิจัยอยู่นะคะที่พบว่าการนอนหลับช่วงสั้นๆคือน้อยกว่า 7.5 ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหลอดเลือดและหัวใจโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันเลือดสูงเนี่ยกลางคืนมากกว่ากลางวันและจะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดได้ 4.4 เท่านะคะนี่ก็มาจากงานวิจัยไม่นานนี่เองเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งลงในวารสารของอเมริกานะคะเป็น Internal Medicine นะคะก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องของข้อที่10นะคะแนะนำให้อยู่อย่างมีความสุขค่ะคำว่ามีความสุขนะคะก็คือที่อาจจะตรงกับเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าก็ให้มีอารมณ์ให้ดีหลังอาหารนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ต้องมีชีวิตที่มีความเครียดน้อยวิตกกังวลน้อยนะคะเพราะว่า คนที่อารมณ์ดีก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ใช่แค่ลูกหลอดเลือดหัวใจนะคะจะเป็นน้อยกว่าคนที่อารมณ์เครียดนะคะเพราะคนที่ถ้าเราจะดูเรื่องของบุคลิกภาพนะคะก็จะมีคนอยู่2ประเภทที่จะเป็นบุคลิกภาพใหญ่ๆก็คือเรื่องของบุคลิกภาพ A กับ B นะคะบุคลิกภาพ A เนี่ยก็คือคนที่ชอบทำอะไรแข่งขันกับเวลานะคะเพื่อให้ได้ประสบกับความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มเหล่านี้จะมีความเครียดวิตกกังวลสูงค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรนี่ก็จะต้องการการแข่งขันนะคะใช้เวลาในการที่จะทำสิ่งใดๆก็ตามให้สำเร็จเร็วที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆถ้ามองไปจริงๆคนประเภทบุคลิก A เนี่ยคือเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงในตัวเองนะคะเพราะเขากลัวการล้มเหลวค่ะจึงทดแทนโดยการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จหรือความได้รับชัยชนะได้โดยเร็วเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือชัยชนะเขาตามที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะเขาก็จะยิ่งตั้งเป้าหมายของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆกดดันตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยอดทนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลาน้อยสำหรับอะไรคะสำหรับการไปพบปะเพื่อนฝูงหรือครอบครัวหรือแม้แต่การพักผ่อนของตัวเองด้วยซ้ำไปบางคนทำงานจนกระทั่งไม่เข้าห้องน้ำเพราะว่าอะไรคะแข่งกับเวลาท้องผูกเป็นประจำนะคะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของถ้าเป็นเรื้อรังนานๆก็อาจจะกลายเป็นเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีบุคลิกอย่างนี้จะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่บ่งบอกว่าพวกบุคลิกแบบ A เนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ถ้าในแง่ของอีกคนอีกประเภทนึงคือบุคลิกตรงกันข้ามกับบุคลิก A ก็คือบุคลิก B นั้นกลุ่มเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงมีความวิตกกังวลน้อยกว่าเพราะว่าจะชอบรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเป็นคนกัดและปล่อยค่ะคือชีวิตนี้มองว่างานมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักรอคอยอดทนยอมรับฟังความวิจารณ์ของคนอื่นคือเป็นคนยืดหยุ่นให้อภัยผู้อื่นที่ทำให้ตัวเองต้องเสียโอกาสหรือว่าล่วงเกินตัวเองได้เช่นสมมติว่าเวลาเราขับคนประเภทนี้เวลาขับรถไปคนอื่นมาแซงไม่เป็นไรให้เขาแซงไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะคือจะเป็นคนที่ยิ้มเสมอใจเย็นค่ะนะคะแต่คนกลุ่มพวกนี้ก็บางทีงานก็อาจจะไม่ค่อยสำเร็จเหมือนกับคนในบุคลิก A นะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ง่ายเกินไปนะคะงั้นคนที่ควรจะอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ B นะคะเขาเรียกว่าเป็นบุคลิก C ก็คือบุคลิกที่ผสมผสาน A กับ B
สายกลางใช่ไหมคะ
สายกลางปล่อยบางเรื่องไม่ปล่อยบางเรื่องนะคะ
ค
ือกลุ่มบุคลิก B เนี่ยก็คือ B ข้อดีก็คือไม่เป็นอ่ะไม่ค่อยเป็นเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่วิตกกังวลนะคะแต่ถ้าคน A ก็คือว่าก็จะแน่นอนล่ะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากขึ้นเพราะความเครียดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ตัวอาจารย์อยากขยายให้เห็นว่าการที่เราเครียดมากๆนอนหลับน้อยแล้วก็ตื่นก็เช้าเนี่ยทำให้เรานอนน้อยลงนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะคะเพราะว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของแพทย์ทางเลือกอีกข้อนึงก็คือเรื่องของที่ยังไม่ได้บอกคำว่าเราจะทำยังไงให้ลดความวิตกกังวลไม่ใช่แค่การที่เราจะเป็นคนบุคลิก A หรือ B นะคะแต่ในเรื่องของการที่เราจะต้องทำอย่างไรให้เรามีวิตกกังวลน้อยลงนอกจากเรื่องบุคลิกภาพก็คือเราต้องหาทางปฏิบัติตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นบุคลิก A นะคะเช่นคุณก็ต้องมีการที่จะไปศึกษาธรรมะหรือศาสนาทำศาสนกิจของคุณตามที่คุณเช
ื่
อถือ
ค
่
ะ
แต่ละศาสนาถ้าคุณเป็นคนศาสนาคริสต์คุณก็ต้องเข้าโบสถ์บ้างไปฟังพระธรรมของพระเจ้าหรือว่าถ้าเป็นคนศาสนาพุทธก็ต้องไปฟังพระสวดหรือว่าเทศนาบ้างนะคะหรือถ้าหากว่าไม่มีเวลาไปคุณก็น่าจะมีเวลาตรงนี้ศึกษาปฏิบัติศาสนกิจหรือทางจิตวิญญาณนะคะเช่นสวดมนต์นะคะหรือจะเป็นการที่จะผ่อนคลายตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีงานวิจัยบอกเลยว่าคนที่ปฏิบัติตามกิจกรรมทางศาสนานั้นมีโอกาสที่จะตายนะคะเพียงร้อยละ16นะคะจากหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งจะน้อยกว่าคนที่เป็นคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะคะแล้วก็นอกจากนี้การปฏิบัติทางจิต วิญญาณนั้นนะคะถ้าเอาชาวโอกินาว่ามาเขาทำอะไรบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวนี้มีฝรั่งไปถึงกับวิจัยเป็นปีๆเลยนะคะว่าชาวโอกินาว่าทำไมถึงแข็งแรงไม่ค่อยมีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะว่าเขาปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องสวดมนต์นะคะแล้วก็เสริมสร้างช่องว่างในชีวิตเพื่อการเยียวยาตนเองคือให้ชีวิตตัวเองผ่อนคลายไม่ต้องทำงานแข่งกับเวลามากเกินไปยอมรับความตายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเขามีการเตรียมตัวเรื่องนี้ดีแล้วก็มีการฉลองความชราภาพด้วยโดยใช้พิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เขาได้ยอมรับสภาพความชราภาพของเขานะคะนอกจากนี้เขายังเยียวยาตัวเองโดยการจินตนาการด้วยตัวเองยกตัวอย่างถ้าเขาปวดศีรษะหรือเขาไม่สบายเขาก็จะจินตนาการว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจะทำให้หลอดเลือดทำงานดีขึ้นคือการจินตภาพนี่การที่เราบำบัดด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องใช้ยานะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามีเวลาท่านอาจจะขยายให้ฟังอีกทีนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างการเยียวยาตนเองด้วยการพูดกับตัวเองเชิงบวกค่ะแล้วก็สะท้อนตนเองนะคะเช่นสมมติวันนี้เราทำอะไรล้มเหลวไปหนึ่งเรื่องก็กลับมาย้อนถามหรือพูดกับตัวเองว่าเราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดเพราะอะไรนะเกิดมาจากอะไรสะท้อนตัวเองอ๋อมันผิดพลาดไปแล้วไม่เป็นไรคราวหน้าทำใหม่นี่คือการคิดเชิงบวกไม่ใช่มาพูดเชิงลบกับตัวเองเช่นผิดพลาดอีกแล้วแย่จังเลยอย่างนี้ให้อภัยตัวเองไม่ได้อย่างนี้คือเขาเรียกว่าการมองตัวเองในเชิงลบนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าพอคนที่มองตัวเองเชิงลบก็เกิดความเครียดแล้วก็จะมีหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นหัวใจตีบมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องหาผู้ที่จะช่วยเหลือเราค่ะซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำอาจจะเป็นเพื่อนที่เราคิดว่าจะคุยเปิดใจได้หรือจะเป็นผู้เยียวยาเป็นนักจิตวิทยาหรือแม้แต่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะคะที่เราไว้ใจหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะการลดความเครียดของชาวโอกินาว่าที่เล่ามาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธินะคะการระบายความเครียดออกไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะที่เขาทำก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะกดจิตตัวเองแล้วก็มีการสัมผัสให้การสัมผัสซึ่งกันและกันเพื่อการเยียวยาเพราะการสัมผัสนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่ถูกสัมผัสมีความสุขนะคะคือการสัมผัสเนี่ยคือเหมือนการปลอบโยนให้กำลังใจนะคะแล้วก็เขาก็ยังกินอาหารเพื่อสุขภาพอีกนั่นคือแนวที่ชาวโอกินาว่าใช้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการรับประทานอาหารเขายังเยียวยาตนเองโดยใช้ทางจิตวิญญาณคือเสริมอารมณ์ตนเองให้มีความสุขผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องของการที่เราจะป้องกันส่งเสริมสุขภาพตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งทั้งหมด10ประการที่กล่าวมานั้นจะเป็นแนวในการที่จะป้องกันรักษาเยียวยาตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาลดไขมันยาที่คุณหมอให้มานะคะซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ไม่เป็นไรท่านก็รับประทานยาหรือตามแผนรักษาของแพทย์ที่ได้ให้ไว้กับท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมคือนอกเหนือจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันคือผู้ที่เป็นป่วยเป็นโรคนี้ก็ต้องปฏิบัติตามที่เป็นแนวทางแพทย์ทางเลือกที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้การใช้ยาและอาการภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมานั้นเป็นน้อยลงนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้แหละค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่จริงนะคะมันมีงานวิจัยหลายๆส่วนที่เดี๋ยวฉันจะกล่าวต่อไปก็คือการแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับพุทธบำบัดนะคะซึ่งตรงนี้คนที่เอาไปใช้ไม่ใช่แพทย์ไทยนะคะแต่กลายเป็นแพทย์ฝรั่งค่ะแพทย์ชาวทางภาคพื้นตะวันตกซึ่งเขาเป็นคนที่เอาไปใช้ทำวิจัยนะคะยังคงจะ เริ่มต้นอารัมภบทนิดนึงนะคะว่ามีนายแพทย์ท่านหนึ่งชื่อเมเยอร์เฟรดแมนนะคะซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจนะคะท่านก็ได้เอามาใช้กับคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะท่านสังเกตว่าผู้ป่วยที่เป็นเหล่านี้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะก็เป็นไปตามที่เรียนได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพประเภทแบบชนิด A นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีเวลาในการพักผ่อนน้อยแล้วก็ทำงานแข่งกับเวลาในขณะที่กลุ่ม D นั้น จะเป็นคนที่ยืดหยุ่นกว่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นโรคนี้นะคะท่านก็สังเกตว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านเริ่มมามองว่าความเครียดนั้นนะคะทำให้เกิดเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะคือศาสตราจารย์ดีนออนิชนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ทางโรคหัวใจเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสถาบันวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ซาซาริโกดิโตนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ทางแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นแต่ใช้การบำบัดทั้งทางกายและทางจิตก็คือใช้การรักษาโดยการให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารไขมันต่ำนะคะนี่ก็ยังเป็นเรื่องแพทย์ทางเลือกการออกกำลังกายปานกลางนะคะแล้วก็ฝึกโยคะทำสมาธินี่เป็นทางพุทธบำบัดนะคะซึ่งแล้วร่วมกับการใช้การทำเทคนิคการผ่อนคลายแล้วก็การทำกลุ่มบำบัดนะคะเราเขาใช้เทคนิคนะคะ 4-5 วิธีเนี้ยผสมประสานกันนะคะในการรักษาโรคหัวใจแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวเนี้ยสามารถทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี้ยที่อุดตันเนี้ยนะคะมันมีรูขยายกว้างขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่เรียกว่า bypass surgery เห็นหรือยังคะว่าที่ฉันกล่าวนำเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่แค่พึ่งแต่แพทย์นะคะแต่ท่านต้องพึ่งตนเองค่ะเพราะว่าการพึ่งตนเองเยียวยาตนเองนั้นอาจจะได้ผลและในแง่ของการที่จะเยียวยาตนเองให้หลอดเลือดที่มันตีบเนี่ยมันขยายมากขึ้นอาจจะได้ผลมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านอยู่กับตัวท่านนานกว่ากันรับประทานยาด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงที่เราจะต้องดูแลตัวเองนั้นยานั้นช่วยส่วนหนึ่งแต่การเยียวยาด้วยตัวเองนะคะถ้าท่านเป็นแล้วเนี่ยค่ะเห็นหรือยังคะว่าท่านก็ต้องปฏิบัติคือรับประทานอาหารที่แคลอรี่ต่ำนะคะโดยเฉพาะไขมันต่ำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ใช่ว่าหักโหมจนกระทั่งหัวใจตีบแคบมากขึ้นหรือว่าหัวใจทำงานมากขึ้นจนกระทั่งท่านเสียชีวิตจากการที่หัวใจทำงานจนหัวใจวายนะคะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกโยคะทำสมาธิการทำเทคนิคผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้มีงานการรักษาเหล่านี้นะคะท่านแพทย์ศาสตราจารย์ดีนออนิชได้บอกไว้แล้วว่าวิธีการดังกล่าวนั้นทำให้เส้นเลือดที่อุดตันนั้นมีการขยายมากขึ้นซึ่งไม่ต้องไปพึ่งการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยน เส้นเลือดนะคะเพราะวิธีการดังกล่าวนั้นนอกจากจะเป็นวิธีทางเลือกที่หมอไม่มีทางเลือกให้เราแล้วนะคะก็คือต้องเสียเงินเยอะแล้วก็ต้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและไม่ใช่แค่นั้นนะคะท่านก็จะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเลยแล้วมันก็ผ่าตัดหรือเปลี่ยน เส้นเลือดไปแล้วก็อาจจะตีบแคบกลับมาใหม่ได้อีกนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะคะนอกจากนี้ในโปรแกรมของด็อกเตอร์ดีนออนิชนี่นะคะได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมากที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่นะคะที่แล้วก็เป็นโรคหัวใจรุนแรงโดยไม่ผ่าตัดหัวใจนะคะมีมากมายหลายคนทีเดียวนะคะซึ่งเรียนก็คงไม่กล่าวในรายละเอียดเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเป็นจริงได้นะคะทีนี้ท่านแพทย์คนนี้เนี่ยซึ่งเป็นอายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจนะคะเขาได้เคยประสบปัญหาส่วนตัวก่อนที่เขาได้ก่อนจะมาเรียนแพทย์นะคะเขาเคยเครียดนะคะตัวคุณหมอเองนะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นั่นคือเป็นว่าทำไมคุณหมอถึงมาใช้วิธีนี้เพราะว่าใช้วิธีธรรมชาติบำบัดร่วมกับทางพุทธบำบัดเพราะว่าตัวทุนคุณหมอเองก็เคยตัวเองมีปัญหาส่วนตัวแล้วก็มีความเครียดในช่วงที่ก่อนเข้ามาเรียนแพทย์จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เกือบฆ่าตัวตายนะคะแล้วเขาก็ต้องออกจากโรงเรียนนะคะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะกับพี่สาวแล้วพี่สาวก็ได้ช่วยเหลือคุณหมอนะคะแนะนำให้รู้จักกับผู้ปฏิบัติทางโยคะท่านหนึ่งชื่อสวามีสัจชิดานันนะคะซึ่งท่านปฏิบัติโยคะอยู่นะคะท่านเดินทางเผยแพร่โยคะอยู่ที่อเมริกาท่านก็เลยแนะนำให้หมอนิชดีดออนิชเนี่ยให้ฝึกโยคะค่ะแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ร่วมกับการรับประทานอาหารมังสวิรัตนะคะซึ่งพบว่าครั้งแรกเนี่ยคุณหมอก็ปฏิเสธไม่อยากทำนะแต่พอทำไปประมาณสัก 2-3 สัปดาห์มีการฝึกฝนเนี่ยหลังจากได้ฝึกฝนแล้วก็ไม่นานรู้สึกว่าชีวิตสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นแล้วก็จนกระทั่งกลับมาเรียนใหม่ได้นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแพทย์แล้วเขาก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็ก่อนที่เราจะคุยในรายละเอียดก็ต้องพักสักครู่ใช่ไหมคะ
ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมใน แนวปฏิบัติด้วยแพทย์ทางเลือกกับพุทธบำบัดค่ะ
ไม่ใช่เงาไม่ใช่เพลอที่ฉันนั้นรักเธอยังง่ายดายไม่ใช่ฉันแค่อ่อนไหวไม่ใช่ฟ้ามาดลใจให้รักเธอไม่ใช่เงาไม่ใช่ฝันฉันนั้นทำไปก็รู้ตัวแปลกใช่ไหมที่ไม่กลัวไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแค่เพราะหัวใจมันบอกอาจไม่ค่อยพอแต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าต้องใช่เธอ
ฟังนักศึกษาคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองสักนิดนะคะว่าหัวใจเราตอนนี้เป็นยังไงตีบหรือเปล่าหรือใกล้จะตีบแล้วคะว่าอาจารย์ก็มีแนวทางอีกแนวทางนึงนะคะคือเป็นแนวทางพุทธบำบัดใช่ไหมคะที่อาจารย์ค้างเอาไว้เมื่อช่วงที่สองค่ะ
คือเวลาเล่าเรื่องนี้นะคะต้องบางทีอ้างฝรั่งนิดนึงจะมีความรู้สึกว่าเออมันขังดีเนาะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนไทยก็ชอบเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านสนใจนะคะเรื่องพุทธบำบัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยกองแพทย์ทางเลือกนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th www.alternative.th นะคะแล้วก็ slash นะคะ alternative ซึ่งตรงนี้คิดว่าถ้าท่านสนใจก็อาจจะติดต่อมาที่อาจารย์ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีหนังสือที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่ฟังทางบ้านอาจจะเป็นท่านผู้ฟังทั่วไปหรือจะเป็นนักศึกษาพยาบาลหรือว่าจะเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องของการรักษาอย่างเดียวคงไม่พอนะคะงั้นวันนี้อาจารย์ถึงอยากจะให้มาให้อีกแนวนึงที่ไม่ใช่ที่เราทำกันทุกวันนี้นะคะก็คือในแนวที่เราสามารถเยียวยาตนเองได้นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กล่าวได้เกี่ยวเรื่องของประวัติของคุณหมอดีนออนิชไว้นะคะเพื่อให้ได้ทราบว่าก่อนที่คุณหมอจะมาเลือกวิธีนี้ใช้เนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ๆคุณหมอคิดเองได้นะคะแต่มีที่มาว่าตัวคุณหมอเองก็มีปัญหาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะทีนี้คุณหมอหลังจากที่มีการที่ได้มีการฝึกโยคะแล้วก็ฝึกสมาธิแบบพุทธบำบัดแล้วนะคะรวมทั้งรับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยคุณหมอก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถสอบเข้าแพทย์ได้นะคะแล้วก็เรียนแพทย์จนสำเร็จทีนี้ระหว่างที่เรียนเนี่ยคุณหมอก็ยังฝึกโยคะอยู่ตลอดก็คือยังปฏิบัติมาเรื่อยนะคะซึ่งในเวลานั้นนะคะท่านก็ เป็นช่วงที่โรงเรียนแพทย์ขณะนั้นเนี่ยก็กำลังเป็นผู้นำนะคะในการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจอยู่ซึ่งโด่งดังมากนะคะแล้วท่านเองก็เป็นหมอหัวใจที่นี่นะคะที่ของโรงเรียนแพทย์วิทยาลัยแพทย์เบเลอร์นะคะแล้วก็ท่านพบว่าการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจนั้นไม่ได้แก้ปัญหาค่ะแต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณหมอก็ช่วยเองกินยาถ้าเกิดมันตีบซ้ำนะคะเอาละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปบายพาสนี่คือภาษาที่เราเวลาเจอคนทั่วไปพูดนะคะซึ่งจริงๆมันฟังนี้มันก็ฟังแล้วสบายใจดีเนาะแต่จริงๆแล้วการทำมันนั้นเป็นการเลี่ยงปัญหานะคะในแนวคิดของคุณหมอดีนออนิชนะคะเขาบอกคนไข้นี่จะยังไม่หมดปัญหาหลังผ่าตัดนะคะซึ่งบอกไปแล้วบ้างก็คือว่าหลังผ่าตัดประมาณ 2-3 ปีแน่นอนเลยเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยค่ะก็จะตีบตันได้อีกนะคะทีนี้เมื่อคุณหมอเนี่ยกลับมาทำงานที่โรงเรียนแพทย์แห่งนี้อีกครั้งเนี่ยเขาพบว่าคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบเท่านั้นแต่มีปัญหาจิตใจมากเหมือนกันนะคะมีความเครียดมีความรู้สึกโดดเดี่ยวสับสนในตนเองซึ่งตัวเขาเองเคยประสบการณ์มีคุณหมอก็มีประสบปัญหาเหล่านี้มาก่อนนะคะนี้จากการที่คุณหมอจากการวิจัยที่คุณหมอทบทวนดูก็พบว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีความเครียดเนี่ยจะทำให้ความดันเลือดสูงไขมันสูงนะคะแล้วก็ตามมาก็คือโรคหัวใจนะคะนั้นช่วงระยะหลังๆต่อมาเนี่ยค่ะก็พบว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าการทำสมาธิการฝึกโยคะแล้วก็การฝึกการผ่อนคลายหรือที่เรียกว่า relaxation นั้นเนี่ยร่วมกับการให้อาหารมังสวิรัตนะคะจะช่วยลดความดันเลือดสูงลดไขมันในเลือดได้นะคะคุณหมอยังศึกษางานของคุณหมอเฟรดแมนที่เมื่อกี้กล่าวไปข้างต้นนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็น A กับ B นะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนไข้จริงๆมีรายละเอียดเยอะค่ะแต่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็เลยมาศึกษาทำวิจัยเองเลยทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหมอก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่อ่านมารวมทั้งที่คุณหมอเฟรดแมนเนี่ยได้พูดเอาไว้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเขาศึกษาในคนไข้10คนค่ะคุณหมอให้คนไข้นี่งดบุหรี่นะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันสอนฝึกโยคะฝึกสมาธิให้กับคนไข้กลุ่มบำบัดทางจิตใจนะคะให้รับประทานอาหารมังสวิรัตโดยให้พยายามลดไขมันในอาหารเนี่ยนะคะไม่ให้เกินร้อยละ15เขาดำเนินการอย่างนี้ค่ะให้คนไข้10คนนะคะดำเนินอย่างนี้อยู่1เดือนนะคะแล้วมาตรวจร่างกายเชื่อไหมคะคุณติ๊กคนไข้พวกนี้มีเส้นเลือดเนี่ยที่ไปเลี้ยงหัวใจคือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมากขึ้นคำว่ามีเลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเส้นเลือดตีบน้อยลงนะคะ
ไขมันมันหายไปหรือยังไงคะอาจารย
์ถ้าฟังอย่างนี้ก็น่าจะเหมือนกับมันอุดน้อยลง
ค่ะ
มันอาจจะบางน้อยลงอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะเพราะคุณหมอก็แค่ไปตรวจร่างกายก็พบว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นนั่นก็คือหลอดเลือดมันตีบน้อยลงก็เป็นไปได้ว่าไขมันอาจจะบางลงหรือเปล่านี่นะคะคำว่าตรงนี้มันไม่ได้มีผลแค่ว่าอ๋อเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่ว่าอาการเจ็บหน้าอกในช่วงที่กำลังเข้าโปรแกรมนั้นก็หายไปด้วยเพราะว่า อาการเจ็บหน้าอกมาจากการที่หัวใจได้เลือดไม่เพียงพอที่ไปเลี้ยงหัวใจนะคะในเมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกก็ดีขึ้นนะคะเขาเลยตีพิมพ์รายงานการวิจัยอันนี้นะคะในคนไข้10คนเนี่ยค่ะในวารสารการแพทย์ของสมาคมอเมริกันหลายปีมานานแล้วค่ะตั้งแต่คริสต์ศักราช1979นะคะแต่บทความของเขาเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะในแง่ของว่าอาหารนะคะอายุรแพทย์เนี่ยกล่าวว่าอาหารไขมันต่ำของเขาเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้หรอกสำหรับคนอเมริกันแต่สำหรับคนไทยอาจจะเหมาะนะคะเพราะว่าบ้านเราไขมันเนี่ยอาหารเราไขมันต่ำกว่าอยู่แล้วนะคะและแพทย์ส่วนใหญ่ขณะนั้นยังเชื่อว่าเส้นเลือดมันตีบไปแล้วเนี่ยมันจะขยายกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้หรอกตรงนี้เรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจจริงๆเพราะฉะนั้นในปีต่อมาประมาณอีกปีถัดมานะคะเขาก็เริ่มศึกษาในคนไข้จำนวนมากขึ้นคือเพิ่มเป็น18คนนะคะแล้วก็แบ่งค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะคะเมื่อกี้คือมีกลุ่มเดียวแต่นี่คือมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือรักษาโดยเป็นแบบรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเลยก็คือคุณหมอให้ปฏิบัติอย่างไรกินยาอะไรก็ให้ทำตามที่คุณหมอแนะนำกับอีกกลุ่มนึงก็คือให้ฝึกโยคะฝึกสมาธิเหมือนกับที่พูดนะคะออกกำลังกายปานกลางทำกลุ่มบำบัดรับประทานอาหารมังสวิรัติมีไขมันต่ำเป็นเวลาจากเดิมที่1เดือนก็เป็น3สัปดาห์นะคะแล้วเขาก็ได้ผลการศึกษาดังนี้นะคะว่ากลุ่มที่รักษาโดยแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยค่ะอาการโรคหัวใจเร็วลงนะคะในขณะที่กลุ่มที่รักษาโดยวิธีของเขานะคะไขมันคอเลสเตอรอลลดลง 21% นะคะ 21% แล้วก็อาการแน่นหน้าอกเนี่ยลดลง91%โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือแสดงว่าหลอดเลือดหัวใจได้รับเป็นไงฮะมันตีบน้อยลงนั่นเองนะคะสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยถึง55%และความดันเลือดก็ลดลงเครียดน้อยลงสุขภาพดีขึ้นนะคะเขาก็ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกันจามาในปี1983แต่ว่าก็ยังมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมไม่ยอมรับว่าคือไม่ยอมรับแพทย์ขณะนั้นไม่ยอมรับว่าเส้นเลือดที่มันตีบมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือมันตีบน้อยลงได้อย่างไรนะคะเขาก็เลยทดลองอีกทีนี้เพิ่มเป็น43รายนะคะในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอีก5รายรวมเป็น48รายนะคะโดยรักษาโดยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะและอีกกลุ่มนึงก็รักษาตามแบบฉบับของเขาเลยนะคะซึ่งเขารักษาให้มีการยาให้แต่ไม่ให้ยาลดไขมันเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ให้งดบุหรี่เดินออกกำลังกายวันละครึ่งถึง1ชั่วโมงสัปดาห์ละ3วันฝึกโยคะทำสมาธิวันละ1ชั่วโมงทุกวันรับประทานอาหารไขมันต่ำประมาณ10%แล้วก็เข้ากลุ่มบำบัดสัปดาห์ละ2ครั้งบางคนนะคะไม่ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างคือเลือกบางอย่างนะคะเช่นมีอยู่คนหนึ่งก็เป็นนักกีฬาเขาก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่มีบุคลิกกับแบบบุคลิกแบบ A นะคะไม่สนใจสมาธิไม่เข้ากลุ่มบำบัดนะคะปรากฏว่าเขาออกกำลังกายขณะที่ออกกำลังกาย 2-3 เดือนต่อมาใช่ไหมคะคุณติ๊กขณะที่เขาออกกำลังกายโดยใช้เครื่องโยกเนี่ยก็จะพบว่าเขามีอาการแน่นหน้าอกและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะแต่คนไข้คนอื่นๆที่ปฏิบัติตามเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาหลังจากศึกษาไปได้1ปีพบว่ากลุ่มที่มีการรักษาแบบปกติจะมีอาการเจ็บหน้าอกมากขึ้นเส้นเลือดหัวใจตีบมากขึ้นตรงกันข้ามกับกลุ่มที่เขาดูแลโดยการที่ใช้วิธีการอย่างเขาพบว่าหัวใจอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยลดลง 91% แล้วก็อีกร้อยละ82พบว่าเส้นเลือดที่เคยตีบกลับมามีเลือดผ่านได้มากขึ้นถึง2เท่านะคะแล้วเขาก็ตีพิมพ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1998ปัจจุบันนะคะโปรแกรมของเขาที่เรียนพยายามอธิบายนะคะอาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเพราะขณะนี้โปรแกรมของเขาได้รับการยอมรับและใช้ในหลายๆโรงพยาบาลแล้วในอเมริกานะคะอันนี้ก็คือสรุปให้ฟังว่าของคุณหมอได้สรุปไว้ว่าเรื่องจิตใจนั้นสำคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าเข้าโปรแกรมของเขาแต่จิตใจยังไม่ดีนะคะก็จะลำบากนะคะนั้นโปรแกรมของเขาจึงเน้นเรื่องของโยคะสมาธิทำกลุ่มบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมีอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นได้กำลังใจจากญาติและเพื่อนฝูงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากคุณหมอดีนออร์นิชยังมีนายแพทย์มีเมดออสนะคะซึ่งเป็นหมอชาวอเมริกัน คนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจนะคะที่มีชื่อคนหนึ่งของโลกก็ได้ใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าคนไข้เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเคยมีความรู้รอบรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณทางตะวันออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเขาได้เคยมาดูงานการฝังเข็มของคนจีนนะคะแล้วก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปดูการนวดแบบนวดไทยที่วัดโพเขาก็ใช้วิธีการบำบัดทางจิตใจนะคะร่วมกับการรักษานอกเหนือจากการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเขายังใช้ดนตรีบำบัดโภชนะบำบัดการนวดโยคะสมาธิซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการผสมผสานแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับพุทธบำบัดนะคะตรงนี้ก็คือให้เห็นว่าในต่างประเทศเขาทำแล้วแล้วก็ผสมผสานการรักษาเหล่านี้เข้ามาในแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเรามาใช้วิถีชีวิตแบบง่ายๆนะคะยิ้มง่ายแล้วก็พร้อมจะให้อภัยกันนะคะวันนี้ดิฉันโดมินียาและอาจารย์อารีก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ